Ya, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan ketetapan dan putusan. Oleh karena itu akan sebelum disampaikan pengucapan ketetapan dan putusan akan disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik dari para pemohon, pemerintah atau yang mewakili termasuk DPR atau yang mewakili. Kemudian yang kedua, kami dalam pengucapan ketetapan dan putusan hanya akan menyampaikan pengucapan dan pengucapannya pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja, tidak secara keseluruhan. Bahkan nanti ada beberapa putusan yang diucapkan dengan cara digabung untuk mempermudah dan mempersingkat waktu saja, tapi tidak mengurangi hakikat dan esensinya karena setiap putusan sudah lengkap dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang nanti salinannya akan segera disampaikan oleh mahkamah kepada para pihak melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah selesai pengucapan putusan ini. Kemudian yang ketiga, selama pengucapan putusan para pihak tidak boleh ada yang menyela atau interupsi karena pada forum pengucapan ketetapan dan putusan adalah kesempatan para hakim menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya sehingga tidak etis dan tidak elok kalau itu disela atau diinterupsi karena para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pendapatnya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Termasuk yang terakhir, tidak boleh ada yang nanti menggunakan gadget, alat komunikasi yang lain yang mengganggu ketertiban persidangan. Nanti kalau kami dari Majelis Hakim melihat ada yang melanggar dari beberapa hal yang disampaikan tadi, kami akan minta kepada petugas untuk mengeluarkan siapapun itu dari persidangan ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebelum pengucapan ketetapan dan putusan. Sekarang akan kami mulai untuk pengucapan ketetapan untuk perkara nomor 39, 46, 59, dan 73. Ketetapan nomor 39, 46, 59, 73, garis miring PU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk perkara nomor 39 PU/23/2025. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk perkara nomor 46/PU/23/2025. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diulang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk perkara nomor 59/PU/23/2025 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk perkara nomor 73/PU/23/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan yang diajukan oleh 1. Mirta Maranita, SST MKM, yang memberi kuasa kepada Rega Pedek SH MH untuk perkara nomor 39/PU/23/2025. Kemudian Rega Pedek untuk perkara nomor 46/PU/23/2025. PT Wijaya Perca dalam hal ini diwakili oleh Aditya Teja Numan Nurmandiah selaku Direktur Utama untuk perkara nomor 59/PU/23/2025 dan Eko Susilo untuk perkara nomor 73/PU/23/2025. Huruf P, huruf B dan huruf C dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf D, bahwa kepanitiaan Mahkamah telah menerima surat dari pemohon perkara-perkara tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan, perihal pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing surat tersebut dianggap diucapkan, dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan yang pada pokoknya para pemohon perkara-perkara tersebut membenarkan perihal permohonan pencabutan atau penarikan dimaksud dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf F, bahwa rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 21 Mei 2025, tanggal 27 Mei 2025, dan 2 Juni 2025 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Selanjutnya rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 39/PU/23/2025 nomor 46/PU/23/2025 nomor 59/PU/23/2025 dan nomor 73/PU/23/2025 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 bulan Mei tahun 2025 untuk perkara nomor 46/PU/23/2025 pada hari Senin tanggal 2 bulan Juni tahun 2025 untuk perkara nomor 59 oleh 9 hakim konstitusi tersebut dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025. Diulang, pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 untuk perkara 39 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 9.07 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan juga dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani, Ria Indriani, Nur Lidia Stefani Hikmah, dan Radian Prima Nugrah sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dilanjut perkara nomor 47 dan seterusnya.
Putusan nomor 47 PU 23 Romawi 2025, putusan nomor 48 PU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perkara Nomor 47 PU 23 Romawi 2025, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, perkara Nomor 48 PU 23 Romawi 2025. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Adli Wafi dan Muhammad Kevin Setio Haryanto, para pemohon perkara nomor 47 PU 23 Romawi 2025, Muhammad Safiq Wafi dan kawan-kawan, para pemohon perkara nomor 48 PU 23 Romawi 2025, membaca permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum kewenangan mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon aku, menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum para pemohon mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Untuk perkara 47 PU 23 Romawi 2025, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan para pemohon baik dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa maupun sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan substansi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak memiliki hubungan kausalitas atau kausal perban. Norma Pasal 70 ayat 3, Pasal 72D, Pasal 72 huruf D, Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 17/2014 mengatur mengenai fungsi dan tugas pengawasan DPR serta kewenangan DPR dalam mengajukan, menyetujui atau mempertimbangkan calon untuk mengisi suatu jabatan tertentu berkaitan erat dengan institusi DPR. Sehingga secara aktual yang memiliki keterkaitan langsung dengan norma-norma yang dimohonkan pengujian adalah DPR sebagai institusi ataupun anggota DPR. Kalaupun bukan keduanya, setidaknya adalah pejabat pada jabatan yang diajukan ataupun yang memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR dalam pengisiannya, seperti Hakim Konstitusi, Hakim Agung, anggota ataupun pimpinan KPK dan sebagainya, ataupun seseorang yang menganggap dirinya secara potensial dapat mengisi jabatan-jabatan yang diajukan atau memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR untuk pengisiannya. Oleh karena itu, pemohon 1 dan pemohon 2 dalam kualifikasinya sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian besar dan aktif dalam advokasi terhadap isu-isu ketatanegaraan tidak dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya dalam kualifikasinya tersebut memiliki keterkaitan dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat 2 ayat 3, Pasal 72 huruf D, Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 17/2014. Demikian halnya dalam kualifikasinya sebagai pemilih dalam pemilihan umum, meskipun benar dalam pemilih memilih calon anggota legislatif yang akan menjadi representasi diantaranya di DPR. Namun dalam kaitan dengan norma-norma yang dibenarkan pengujian menurut Mahkamah, kualifikasi sebagai pemilih dalam pemilihan umum tidak memiliki keterkaitan erat dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Untuk perkara nomor 48 PU 23 Romawi 2025, bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia dan mahasiswa pada Fakultas Hukum di beberapa universitas yang telah menerbitkan tulisan pada jurnal universitas mengenai bidang hukum. Bahwa pada persidangan pada tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para pemohon untuk memperkuat argumentasi berkaitan dengan kedudukan hukum disertai dengan bukti yang berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan oleh para pemohon. yaitu terhalanginya hak para pemohon untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikarenakan adanya kata dapat dalam pasal 96 ayat 8 Undang-Undang 13 tahun 2022. Vide risalah sidang tanggal 5 Mei 2025 halaman 13, halaman 17 dan halaman 19. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan, para pemohon hanya menambahkan bukti P5 sampai dengan bukti P8 berupa fotokopi tulisan dan sertifikat kegiatan dan bukti P17 berupa print out dokumen aspirasi terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan bukti P5 sampai dengan bukti P8 dan bukti P17 tersebut, para pemohon hanya memberikan bukti tulisan dan sertifikat kegiatan yang memperlihatkan pemohon sebagai pembicara serta print out pengajuan aspirasi pada rancangan KUHAP tanpa keterangan yang jelas mengenai alamat dikirimkannya surat pengajuan aspirasi tersebut. Bahwa jika dihubungkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang para pemohon uraikan dalam bagian kedudukan hukum sebagaimana syarat, Mahkamah pada sidang pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, maka pada saat perbaikan permohonan, para pemohon selain memperkuat uraian kedudukan hukum yang menjelaskan sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan terhalang dengan berlakunya norma pasal 96 ayat 8 Undang-Undang 13/2022 seharusnya disertai dengan bukti. Namun para pemohon hanya memberikan bukti tambahan berupa fotokopi tulisan pada jurnal universitas dan sertifikat kegiatan sebagai pembicara yang bukan merupakan kegiatan menyampaikan penyampaian aspirasi. Sementara itu bukti berupa print out pengajuan aspirasi pada rancangan KUHAP tidak disertai dengan keterangan dan bukti yang jelas mengenai benar atau tidaknya aspirasi tersebut disampaikan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah atau pernah melakukan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dengan bukti-bukti demikian dapat menguatkan kedudukan hukum para pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing perkara di atas, Mahkamah berpendapat permohonan-permohon tidak memenuhi syarat anggapan kerugian hak konstitusional antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 dan seterusnya 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 dan seterusnya 2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Maka terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 47 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 dan nomor 48 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:15 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani dan Dian Kusnul Khotimah sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya Presiden atau yang mewakili serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 34.
Putusan nomor 34 garing PUU 23 angka Romawi garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Profesor Dr. Muhammad S.I.P. M.Si, 2. Dr. Nur Hidayat Sardini S.S.S.A. M.Si, 3. Ferdi Fatur Rahman S.H.M.H. Ph.D., 4. Dr. Firdaus S.H.M.H. memberi kuasa kepada Sandi Yuda Pratama Hulu, Sarjana Hukum, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, permohonan para pemohon, kedudukan hukum pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan. menimbang bahwa ihwal persoalan konstitusionalitas berkenaan dengan para kata sekretariat dan kata sekretaris yang dinilai secara nyata dan potensial mengancam independensi DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Apabila kata sekretariat tidak dimaknai sekretariat jenderal dan kata sekretaris tidak dimaknai sekretaris jenderal dalam pasal 162 serta 163 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Pemilu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garing PUU 8 angka Romawi garing 2010 antara lain menyatakan DKPP mengawasi perilaku penyelenggara pemilu harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam bab 1 ketentuan umum Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu pemilihan umum Undang-Undang 15 2011 DKPP masih berada dalam nafas yang terpisah tanda kutip dengan KPU dan Bawaslu. Berkenaan dengan hal ini, pasal 1 angka 5 Undang-Undang 15 2011 menyatakan dianggap telah diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan DKPP baru ditemukan dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang 15 2011 yang menyatakan dianggap telah diucapkan. Sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana semangat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 garing PUU 8 garing 2010. Ketiga lembaga dimaksud bergabung menjadi dalam tanda kutip satu nafas penyebutan baru diatur dalam bab 1 tanda kutip ketentuan umum pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan dianggap telah diucapkan. Pengaturan tanda kutip satu nafas penyebutan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu tidak secara otomatis menjadikan semua lembaga penyelenggara pemilu dimaksud didesain secara seragam. Selain berbeda tugas dan wewenang, secara organisasi hanya KPU dan Bawaslu yang didesain memiliki susunan dan keanggotaan secara tetap mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten, kota. Dalam posisi sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP hanya memiliki anggota tetap yang berkedudukan di ibu kota negara. Dengan karakter kelembagaan yang didesain lebih tanda kutip sederhana jika dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu dalam batas penalaran yang wajar, DKPP tentunya memiliki dukungan kelembagaan yang tidak sama dengan KPU dan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dukungan kelembagaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, pasal 162 Undang-Undang Pemilu menyatakan dianggap telah diucapkan. Kemudian pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menyatakan dianggap telah diucapkan. Rumusan kedua norma dimaksud hendak menegaskan bahwa dukungan dalam tanda kutip sekretariat menjadi satu yang penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP. Meskipun demikian, setelah membaca secara seksama desain kelembagaan penyelenggara pemilu dalam Undang-Undang Pemilu, sekretariat DKPP didesain tidak sama dengan sekretariat KPU dan Bawaslu. Dalam hal ini norma pasal 77 Undang-Undang Pemilu dianggap telah diucapkan. Begitu pula norma pasal 147 Undang-Undang Pemilu menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan desain sekretaris DKPP dengan sekretaris KPU dan sekretariat Bawaslu tersebut didalilkan para pemohon sebagai ancaman serius terhadap kemandirian DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan dalil para pemohon tersebut, ihwal eksistensi sekretariat tanda kutip sebagai pendukung suatu lembaga, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 garing PUU 12 angka Romawi garing 2014 perihal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015 antara lain dalam paragraf 3.15 huruf C mempertimbangkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan dalil para pemohon, sekretariat DKPP merupakan unit organisasi untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas DKPP. Sebagai sebuah keniscayaan dalam upaya mendukung atau membantu kelancaran tugas dan wewenang DKPP, Undang-Undang Pemilu telah mengatur unit pendukung berupa sekretariat DKPP yang disesuaikan dengan susunan dan kedudukan DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Bahwa berkenaan dengan dalil para perihal pemohon sekretariat DKPP yang tidak sama dengan sekretariat KPU dan sekretariat Bawaslu sehingga dapat mengancam kemandirian DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dalam konteks ini. Dengan menggunakan logika para pemohon, jikalau sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang tanda kutip sekretaris jenderal sebagaimana halnya sekretariat DKPU dan Sekretariat Bawaslu, ancaman kemandirian tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa dalam hal ini perihal permohonan untuk memaknai tanda kutip sekretariat menjadi sekretariat jenderal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 garing PUU garing 18/2020 ihwal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang nomor 5 tahun 2099 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2020. Dalam subparagraf 3.10.2, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, keinginan para pemohon agar tanda kutip sekretariat DKPP ditafsirkan dimaknai menjadi tanda kutip sekretariat jenderal DKPP sama halnya dengan memaksa Mahkamah untuk melakukan analisis tentang ruang lingkup kewenangan kelembagaan dan jabatan-jabatan yang melekat terkait dengan tanda kutip sekretariat jenderal DKPP. Padahal sesungguhnya hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukan desain dan struktur kelembagaan suatu lembaga. Dengan kata lain, menegaskan bahwa tanda kutip sekretariat DKPP ditingkatkan menjadi tanda kutip sekretariat jenderal DKPP bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Artinya, hingga saat ini berkenaan dengan pemaknaan untuk mengubah atau menafsirkan tanda kutip sekretariat menjadi tanda kutip sekretariat jenderal atau tanda kutip sekretaris menjadi tanda kutip sekretaris jenderal, Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 54 garing PUU 18 garing 2020. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan dalam perubahan Undang-Undang Pemilu, pembentuk Undang-Undang harus mengatur agar DKPP dan unit organisasi pendukung tidak seolah-olah berada dalam cabang kekuasaan lain yang berpotensi menggerus independensi DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, dalam pengisian sekretaris DKPP, proses seleksi calon sekretaris DKPP atau sebutan lain menjadi kewenangan DKPP dan secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau Mendagri menetapkan sekretaris DKPP di antara nama-nama yang diajukan atau diusulkan oleh DKPP. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para pemohon berkenaan dengan kata tanda kutip sekretariat dan kata sekretaris tanda kutip dalam pasal 162 serta pasal 163 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi tanda kutip sekretaris jenderal dan tanda kutip sekretariat jenderal adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9.25 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Ahmad Edi Subianto sebagai panitra pengganti dengan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang wakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 36.
Putusan nomor 36 PUU 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Luki Permana MSI, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, kedudukan hukum pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ketentuan pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana. Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah konstitusional norma yang didalilkan pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa norma Undang-Undang 20-2003 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku adalah berkenaan dengan asas akuntabilitas, yakni setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Vide pasal 2 huruf G dan penjelasan pasal 2 huruf G Undang-Undang 20-2023. Norma Undang-Undang 20-2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku juga berkenaan langsung dengan sejumlah hal yang diberlakukan sesuai prinsip dalam Undang-Undang 20-2023, dalam hal ini khususnya prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Nilai dasar pegawai ASN terdiri atas berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang 20-2023. Sementara itu, prinsip kode etik dan kode perilaku ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nilai dasar pegawai ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku pegawai ASN sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam mempertimbangkan permohonan aku tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yaitu pertimbangan mendasar dibentuknya Undang-Undang 20-2023, karena tujuan pembentukan Undang-Undang aku berkenaan langsung dengan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kehidupan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 alinea keempat, karena dalam diri pegawai ASN melekat tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu sehingga secara hakikat keberhasilan melaksanakan tugas dimaksud yang sesungguhnya menjadi tujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara digantungkan dan hal itu hanya mungkin dicapai jika maksud dan tujuan pembentukan Undang-Undang 20-2023 benar-benar dapat diimplementasikan dalam tataran praktik. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon aku setelah Mahkamah mencermati secara saksama telah ternyata substansi norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20-2023 yang dipersoalkan sama dengan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 PUU 16/2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 April 2019. Paragraf 3.12 angka 6 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya terhadap ketentuan pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20-2023 yang secara substansial juga sama dengan pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang 5/2014 karena mengatur hal yang sama, yaitu berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya. Hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/2018 pada paragraf 3.12 angka 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh pemohon pada hakikatnya sama dengan materi yang telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/2018, meskipun dengan objek permohonan dasar pengujian dan alasan konstitusional yang digunakan oleh pemohon berbeda, namun esensi yang dimohonkan dalam perkara aku adalah sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah, yaitu mempersoalkan pemberhentian tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang dilakukan karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, di mana pemohon menginginkan pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya penilaian individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana dalam putusan mahkamah tersebut berkenan dengan norma pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang 5 2014 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sementara itu dalam permohonan aku, pemohon memohon berkenaan dengan norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20/2023 agar dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi individual dan rehabilitasi administratif bagi pegawai ASN yang telah menjalani hukuman pidana. Artinya, pemberlakuan norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20/2023 hanya dapat diterapkan jika telah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif terhadap pegawai ASN yang dipidana penjara dan telah selesai menjalani masa pidananya. Berkenaan dengan keinginan pemohon tersebut, jika dicermati secara saksama, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/2018 telah menegaskan bahwa seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai pegawai ASN. Sebab seorang PNS yang melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, persyaratan pemberlakuan norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang huruf I Undang-Undang 20/2023 yang esensinya sama dengan norma pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang 5/2014 di mana Undang-Undang 20/2023 adalah Undang-Undang ASN yang menggantikan Undang-Undang 5/2014 adalah permohonan pemohon yang tidak tepat untuk dipertimbangkan karena hal tersebut justru akan melemahkan hakikat penjatuhan sanksi yang berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana yang terbukti menyalahgunakan jabatannya atau setidak-tidaknya ada hubungannya dengan jabatannya. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/2018, seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatannya adalah sama halnya dengan telah mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai pegawai ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, tidak tepat ketentuan norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20/2023 ditambahkan persyaratan dapat diberlakukan setelah dilakukan evaluasi individual dan rehabilitasi administratif, terlebih berkenan dengan PNS sebagai pegawai ASN melekat nilai dasar kode etik dan kode perilaku yang selalu dijunjung tinggi untuk menjaga kehormatan sebagai penyelenggara negara yang merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Di samping itu, pemberhentian sebagai pegawai ASN setelah pidana penjara atau kurungan bukan merupakan sanksi ganda atau double jeopardy atau double punishment atas kesalahan yang sama dengan sanksi hukuman pidana atau melanggar prinsip nebis in idem bagi pemohon. Walakin pemberhentian sebagaimana pegawai ASN merupakan konsekuensi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat tersebut merupakan sanksi lanjutan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut bukan sanksi ganda untuk satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian tersebut pada subparagraf 3.12.2 oleh karena substansi nomor pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang 5/2014 yang telah dimaknai melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/2018 pada hakikatnya sama dengan substansi yang terdapat dalam norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20/2023 dan oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan untuk bergeser dari pendirian sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87 2018 maka pertimbangan hukum berkenaan dengan inkonstitusitas norma pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang 5 2014 mutatis mutandis berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan perkara aku khususnya dalam menilai inkonstitusitas norma pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 sepanjang frasa huruf I Undang-Undang 20 2023 sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Paragraf 3.13 dan 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.
Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Mei tahun 2025, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Juni tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9.38 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 41.
Putusan nomor 41 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian material Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Cindy Trivendi Junior, Halim Rahmansyah, Insan Kamil SH, Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan norma pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17/2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh mahkamah pada pokoknya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.8 dan paragraf 3.9 dianggap telah diucapkan. Paragraf 3.10 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah mahkamah membaca secara seksama materi permohonan para pemohon dalam perkara aku dan membanding nyandingkannya dengan permohonan sebelumnya dan seterusnya dianggap telah diucapkan, terlepas dari substansi permohonan aku beralasan atau tidak karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, mahkamah berpendapat secara formal permohonan aku tidak terhalang dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 PMK nomor 2 tahun 2021 sehingga terhadap ketentuan norma pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut. Menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil para pemohon mengenai pengujian pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17 tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan ketika anggota DPR telah dipilih sebagai hasil pemilihan umum yang kemudian dilantik, ia bukan lagi milik partai politik namun milik rakyat sebagai pemilih. Rakyat yang memiliki daulat atas DPR bukan partai politik. Setelah mahkamah mempelajari, mencermati secara seksama dalil para pemohon aku, ternyata esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam permohonan nomor 22 /PUU dan seterusnya tahun 2025 yang telah diputus dengan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi permohonan aku sama dengan substansi permohonan nomor 22 tahun 2025, maka pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2025 secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan aku, dan saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dan dari pendirian yang ada dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, sehingga dalil para pemohon aku haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh urian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan pasal 239 ayat 2 huruf D Undang-Undang 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menegaskan hasil pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Paragraf 3.13 dianggap telah diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 19 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9.44 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai panitra pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili serta Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan perkara nomor 55 dan seterusnya.
Putusan nomor 55 PUU 23 Romawi 2025, nomor 58 PUU 23 Romawi 2025, nomor 66 PUU 23 Romawi 2025, nomor 74 PUU 23 Romawi 2025, dan nomor 79 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Christian Adrianus Sihite, Noverianus Samosir, dan Agam Firdaus, para pemohon perkara nomor 55 tahun 2025, Hidayat Hidayatuddin dan Respati Hadinata, para pemohon perkara nomor 58 tahun 2025, memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan dan kawan-kawan. Masail Ismat Mawakif, Raihan Robert Kat, Muhammad Amin Rais Nafsir, dan Aldi Rizky Khairuddin, para pemohon perkara nomor 66 tahun 2025, Abdur Rahman Auf Klarung, Satrio Anggito, Abimayu, Irsad Zainul Mutakin, dan Bagus Putra Handika Pradana, para pemohon perkara nomor 74 tahun 2025, Endrianto Bayu Setiawan, Raditya Nur Sahbani, Felix Rafiansah Afandi, Dinda Rahmalia, Muhammad Teguh Febrian, dan Andrean Agus Budianto, para pemohon perkara nomor 79 tahun 2025. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon aku. Tenggang waktu pengajuan pengujian formil, para pemohon Permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional akibat proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil undang-undang untuk semua perkara dan anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya Undang-Undang 3 2025 dikaitkan dengan syarat kedudukan hukum dalam pengujian material untuk perkara 79 2025 menurut Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Perkara nomor 55 tahun 2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para pemohon sebagai masyarakat sipil dan mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai yang menunjukkan satu pun upaya aktif atau real action dari para pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Terlebih berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pemohon satu menyampaikan tidak pernah mengikuti atau melakukan aktivitas yang dapat dimaknai sebagai upaya nyata secara aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 dan hanya mengetahui pemberitaan melalui media. Fide Risalah Sidang tanggal 9 Mei 2025 halaman 18 dan 19 dan tanggal 22 Mei halaman 14 dan 15. Dengan demikian menurut Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Perkara nomor 58 PUU 23 Romawi 2025. Para pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian para pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian para pemohon sebagai mahasiswa yang kesulitan dalam mengakses informasi mengenai proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Namun tidak dikuatkan dengan uraian dan bukti mengenai kegiatan sebagai aktivis, walaupun para pemohon menyatakan diri sebagai aktivis, terutama aktivitas yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Misalnya kegiatan seminar, diskusi, tulisan pendapat para pemohon kepada pembentuk undang-undang ataupun kegiatan lain yang dapat menunjukkan keterlibatan para pemohon dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Oleh karena para pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang telah melakukan partisipasi nyata dalam proses pembentukan undang-undang dan tidak terdapat bukti yang dapat memperkuat kedudukan hukum para pemohon, sementara uraian kerugian hak konstitusional yang telah diuraikan di atas tidak relevan dijadikan alasan dalam kaitan dengan proses pembentukan sebuah undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukum, sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti konkret yang menunjukkan adanya keterpautan kepentingan antara para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 dan tidak terdapat hubungan sebab akibat atau kausal verban antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 yang dimohonkan pengujian promil dalam permohonan aku. Perkara nomor 66 PUU 23 Romawi 2025. Para pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan kerugian para pemohon, di mana para pemohon hanya menguraikan adanya upaya yang tertutup dan tidak transparan dalam pembentukan Undang-Undang 3 2025, serta tidak pernah dilibatkannya para pemohon dalam proses partisipasi pembentukan dan sosialisasi pembentukan Undang-Undang Akuo. Para pemohon seharusnya dapat lebih aktif dalam menyikapi proses pembentukan Undang-Undang Akuo, baik dalam bentuk aktif mengikuti diskusi seminar, membuat kajian atau tulisan, maupun menyuarakan penolakan dalam berbagai bentuk aktivitas. Keberatan para pemohon selama proses pembentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan adanya pertautan kepentingan para pemohon dengan proses pembentukan undang-undang aku. terlebih dalam membuktikan kedudukannya, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh para pemohon adalah bukti berupa tangkapan layar, berita media massa, dan tangkapan layar website pada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat tidak ada relevansi antara alat bukti yang diajukan oleh para pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya, karena para pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat atau causal forban antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan aku. Perkara nomor 74 PUU 23 Romawi 2025. Para pemohon tidak memberikan uraian penjelasan dan tidak terdapat bukti apapun yang mendukung aktivitas para pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa untuk turut mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3 2025, misalnya melalui surat terbuka, pemberian pendapat kepada DPR, diskusi ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh para pemohon. Walaupun para pemohon mengklaim dirinya merupakan anggota dari SCFHUII yang merupakan organisasi yang aktif dalam mengadakan kajian dan diskusi ilmu hukum tata negara serta isu-isu aktual ketatanegaraan, namun para pemohon tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas atau kegiatan SCFHUII yang berkaitan dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Berdasarkan fakta hukum di atas, para pemohon tidak dapat membuktikan partisipasi yang nyata dalam proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Selain itu, uraian kerugian hak konstitusional sebagaimana dijelaskan para pemohon di atas telah ternyata tidak relevan untuk dijadikan alasan adanya hubungan pertautan yang langsung antara para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025, sehingga Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab-akibat atau causal forban antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan aku. Perkara nomor 79 PUU 23 Romawi 2025. Bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan pertautan langsung antara kualifikasinya baik sebagai pemilih maupun sebagai mahasiswa dengan proses pembentukan hingga disahkannya Undang-Undang 3 2025. Aktivitas akademis para pemohon sebagaimana diuraikan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menurut Mahkamah bukanlah merupakan aktivitas yang terkait langsung dengan mengawal proses pembentukan Undang-Undang 3 2025. Adapun aktivitas diskusi dan demonstrasi terkait Undang-Undang 3 2025 yang diikuti oleh para pemohon sebagaimana diuraikan dalam kedudukan hukum dan bukti-bukti yang disampaikan menurut Mahkamah tidak menunjukkan keterlibatan langsung para pemohon dalam aktivitas dimaksud karena hanya menyerahkan bukti berupa leaflet atau brosur pelaksanaan diskusi publik berkenaan dengan RUU TNI, Kejaksaan dan Polri, Fide Bukti 35. Terlebih bukti 35 dimaksud tidak disahkan dalam persidangan pada tanggal 22 Mei karena bukti dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 28 Mei. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya kegiatan nyata pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 yang membuktikan adanya kegiatan yang dapat membuktikan adanya keterkaitan langsung dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 sehingga tidak dapat menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat atau causal forban antara anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon dengan proses pembentukan Undang-Undang 3 2025 yang dimohonkan pengujian formil dalam permohonan aku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian formil dalam permohonan aku. Sementara itu berkenaan dengan kedudukan hukum dalam pengujian material, oleh karena dalam menguraikan kedudukan hukum para pemohon menggabungkan alasan hak konstitusionalnya secara bersamaan dengan pengujian formil, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian material. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, namun oleh karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon lebih lanjut. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 55 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 58 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 66 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 74 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 79 garis miring PUU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 bulan Juni tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Unita, Muhtar Hadi Saputra, Francisca dan Alifah Ramawati serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Demikian pemohon, para pemohon, kemudian pemerintah atau Presiden dan DPR atau yang mewakili, pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara yang tadi disebutkan nomor-nomornya. Oleh karena itu untuk salinan ketetapan dan salinan putusan akan segera Mahkamah kirim. Setelah pengucapan ketetapan dan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup ke alamat email masing-masing pihak. Kemudian sebelum ditutup, kami perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan perkara-perkara yang pengujian formil Undang-Undang TNI yang tadi belum dijatuhkan putusan berkaitan dengan legal standingnya, yaitu perkara 45 nomor 45 tahun 2025, nomor 56 2025, nomor 69 2025, nomor 75 tahun 2025 dan 81 2025 oleh Majelis Hakim akan dibawa pada sidang pleno lanjutan untuk mendengar keterangan pemerintah dan presiden dan pihak-pihak lain yang tentunya nanti dianggap perlu oleh Mahkamah dan diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR sudah bisa mempersiapkan semuanya itu yang berkaitan dengan itu. Akhirnya terima kasih untuk semuanya atas pengucapan ketetapan dan putusan pada pagi hari ini. Cukup. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.